Areena.
Milloin olet viimeksi ottanut niin sanotusti omaa aikaa? Jokainen sellaista tarvitsee aina silloin tällöin. Perheelliset saattavat kuitenkin kokea oman ajan tarpeesta syyllisyyttä. Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa etsin vastausta kysymykseen, mikä estää ja mikä edistää oman ajan ottamista perheellisillä.
Huolehdin pitkään siitä, että toisilla on omaa aikaa, koska näin muiden väsymyksen. En kuitenkaan kehdannut pyytää itselleni omaa aikaa.
Tulen itse perheestä, jossa on ollut perinteiset sukupuoliroolit. Mutta viime vuosien uutisointi ja keskustelu osallistuvasta isästä on muovannut omaa näkökulmaani.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat kulttuuri, normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Lapsikeskeisyys ja asiantuntijatiedon hyödyntäminen kasvatuksessa korostuu intensiivisessä äitiydessä. Intensiivisen äitiyden käsitteen on luonut yhdysvaltalainen tutkija Sharon Hayes 1990-luvulla, eli noin yli 30 vuotta sitten. Intensiivinen äitiys on länsimaissa vallitseva ihanne, joka tunnistetaan laajasti myös Suomessa. Ideaali kasaa hoivavastuuta ja armottomia odotuksia erityisesti äitien harteille.
Hyvä äiti uhrautuu lapsensa puolesta, asettaa priorisoinen lapsen tarpeet aina omien tarpeidensa edelle. Ja äiti on se ensisijainen hoivaaja myös, ja äidin kuuluukin olla. Eli se asettaa vahvasti vastuun lapsesta nimenomaan äidin harteille.
No, tuollainenhan on monestakin syystä aika haitallista siis ylipäänsä, että vanhemmuus nähdään vain jommankumman, tai jos on vaikka sitten yksinhuoltajakin, niin sitten siinä se paine vielä niin kuin korostuu totta kai, mutta että se on niin hyvin sukupuolistunutta, koska meillä tavallaan siis jo vahvasti aiemminkin tavallaan siihen äitiyteen liittyvät ideaalit ja normatiivisuudet on ollut hirveän vahvasti niin kuin sukupuoleen jotenkin sidoksissa.
Joo, no just näin. Se niin kuin uusintaa sukupuolittunutta työnjakoa perheiden sisällä, mikä niin kuin muutenkin on. Kyllähän meillä edelleen, jos mietitään lapsiperheiden arkea, niin äidit kantaa päävastuun lasten hoivasta, vaikka sitä on niin kuin kauan vuosikymmenten ajan pyritty tasapuolistamaan ja tasapainottavaa. Ja kyllähän osallistuva isyys on myös semmoinen niin kuin tietynlainen ideaali, ja se on poliittinen tavoite, mutta kyllä sen toteutumiseen on vielä kovasti matkaa.
Tapasin Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija ja E2-tutkimuksen asiantuntija Eija Erosen kesäkuussa 2023. Eronen tutkii väitöskirjassaan äitien vertaistukiryhmiä, vertaisryhmätoimintaa ja äitien kokemuksia omasta ajasta. Nämä äitien vertaistukiryhmät ovat kolmannen sektorin mahdollistamaa yhteisöllistä toimintaa. Vertaistukiryhmän politiikka oli Erosen mukaan sellainen, että äidit itse suunnittelivat toimintaa, jota he haluavat yhdessä tehdä. Vapaaehtoistyöntekijät huolehtivat lapsista kokoontumisien, retkien ja kesäleirien aikana.
Ensinnäkin se oli tämmöistä niin kuin hengähdystaukoa lapsen hoivasta ja hoivaan liittyvistä rutiineista. Siihen saattoi siis ja jonkin verran liittyikin myös niin kuin vaikeita tunteita alkoi, että arvaako sitä lasta antaa hoitoon. Ja myös semmoista, että kun on tottunut olemaan niin tiiviisti pienen lapsen kanssa, niin tuntuu vaikealta. Siis hekin äidit, jotka tämmöistä kertoi, niin he sitten sanoi myös, että oli hyvä, että niin kuin he sen lapsen sitten antoi hoitoon. Ja ikään kuin sai myös sitä, että saivat totutella siihen, että lapsi on jonkun muun hoidossa ja on turvallisen ihmisen kanssa. Siis varmaan tyypillisimmin äidit kuvasi, että kuinka niin kuin tärkeää se oli, että he sai hetken hengähtää niistä lapsen hoivaan liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Osa oli ollut hyvinkin väsyneitä myös siihen lapsen kanssa olemiseen ja koki, että se on äärimmäisen tärkeää, että he saa vähän siitä levähtää.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan elokuussa 2023 Havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta. Kokemuksiaan tätä jaksoa varten jakoivat vanhemmat niin Turusta, Porvoosta, Harjavallasta, Lahdesta kuin pääkaupunkiseudultakin. Vastaajien ikähaitari meni 30 ja 40 tienoilla. Kiitos jokaiselle kokemuksia jakaneelle. Alle 30 nimimerkki All Fine asuu Porvoossa. Kotona on osallistuva isä, mutta vastuu lapsesta tuntuu kuuluvan kuitenkin erityisesti äidille.
Usein huomaa olevansa se, jolle ensimmäisenä soitetaan, jos on jotain lapseen liittyvää. Vaikka isän numero olisikin tiedoissa tarkoituksella ensimmäisenä. Itsekin huomaa ottavansa paljon enemmän vastuuta lapsen asioista. Ja näiden vastuiden jakaminen täytyy tehdä tietoisesti, jotta kaikki ei kaatuisi omaan niskaan. Se on stressaavaa ja kuluttavaa. Aistitulva ei pääty koskaan ja metatyö jatkuu heti, kun saa asiat rauhoittumaan. Omat paineet siitä, miten asiat hoituvat, ovat korkealla ja niiden saavuttamattomuus on hankala myöntää.
Länsimaisessa kulttuurissa niin kuin, että on nämä niin kuin korkeat vaatimukset tavallaan ja sitten se pitää se oma itse laittaa sivuun, mutta samaan aikaan pitäisi kuitenkin jotenkin intuitiivisesti tietää niin kuin, että hoiveta lasta niin kuin, ja hommata sitä tietoa ja näin, niin ei niin kuin jotenkin ole mitenkään yllättävää, että tämä kaikki, tämä koko kakku sit voi vaikuttaa äidin mielenterveyteen todella kielteisesti. Että sehän on niin kuin siis ihan tota, kun nämä kaikki, jos laitettaisiin johonkin PowerPoint-listauksiin niin kuin, ja sitten pantaisiin, että paikka auki äidiksi, niin kuka hakisi sitä tehtävää?
No ei varmaan hakisi kukaan sitä tehtävää, että en mä ollenkaan niin kuin ihmettele sitä, että niin kuin niitä kielteisiä mielenterveyden vaikutuksia. Muistan tutkimuksen, mikä julkaistiin. Siitä on niin kuin 2-3 vuotta, että suomalaiset vanhemmat on maailman uupuneimpien joukossa. Ja se oli aika sokeraava tulos, mutta en voi sanoa, että se olisi yllättävän tulos kuitenkaan.
Mm. Ja tässähän ei tavallaan ole kyse siitä, että nyt lainausmerkeissä tämän ajan vanhemmat olisi jotenkin huonompia tai jotain tällaista, vaan tässä pitää ehkä niinku tarkastella sitä meidän niinku yhteiskunnan muutosta ja meidän kulttuurin muutosta. Mitä sä näet, että minkälaista sellaista on niinku tapahtunut, että meillä on tämä tilanne, että monet vanhemmat kokee niinku uupumusta?
No kyllä mä luulen, että yksi asia on ne niin kuin kovat intensiivisen äitiyden vaatimukset yhdistettynä sitten niin kuin työelämän asettamiin vaatimuksiin. Et kun eihän se niin ole, että kun jos vanhemmuudessa vaaditaan paljon, niin työelämässä sitten ikään kuin voisi jotenkin kompensoida sitä ja ajatella, että kun ei työelämässä ei vaadita yhtään sen vähempää, vaan niin kuin päinvastoin sieltäkin tulee niin kuin kovia paineita ja kovia vaatimuksia. Ja niin kuin puhuttiinkin, niin kuin ei meillä täällä kotiäitiys, niin se ei niin kuin, harvalle se on niin kuin vaihtoehto pitkän aikaa. Kyllä äidit niin kuin suhteellisen varhain menee työelämään ja sitä meiltä kyllä niin kuin kulttuurisesti odotetaankin. Niin tavallaan sitten se tilanne, jossa niin kuin sekä ne äitiyden vaatimukset että työelämän kovat vaatimukset vetää ihmistä niin kuin molempiin suuntiin, niin kyllä mä näen, että niin kuin olisi mun mielestä erikoista, jos sillä ei olisi vaikutuksia ihmisen jaksamiseen ja ihmisen mielenterveyteen.
Aika usein vanhemmuusblogeissa ja lehtijutuissa kehotetaan laskemaan rimaa arjessa. Osta hei valmisruokia, tilaa siivooja tai hanki lapsenvahti kotiin. Vinkkien toteuttaminen edellyttää usein taloudellisia resursseja. Hyvää tarkoittavat neuvot sivuuttavat perheiden ja lasten moninaiset tilanteet. Aina eivät yhteiskunnan tarjoamat palvelutkaan vastaa kaikkien perheiden tarpeisiin. Nimimerkki "Entä kun uupumus ei katoakaan omaa vaatimustasoa löysäämällä" kertoo viestissään näin. Haastavimpiin tilanteisiin tarjolla olevat tukimuodot ovat käsittämättömän kevyitä ja nojaavat loputtomiin siihen, että vanhemmille annettaisiin lisää tietoa ja sitten vanhemmat pärjäisivät keskenään. Vanhempien jaksaminen lakkaa yhtäkkiä olemasta ongelma, vaikka ihan tavallisten lasten vanhempia kannustetaan ottamaan kevyellä kynnyksellä yhteyttä, jos tuntuu, että jaksaminen on vaarassa. Meille tarjolla on vain lasten sijoittaminen, koska kevyen kynnyksen palveluita ei kyetä toteuttamaan. Entä kun uupumus ei katoakaan omaa vaatimustasoa löysäämällä, sanoo viestissään näin. Olen pettynyt siihen, miten olemme tulleet kohdatuiksi. Yhteiskunta tuntuu epäoikeudenmukaiselta, kun kaikki palvelut tarjotaan niille, joilla on helpompaa ja joiden lapsia on helpompi hoitaa. Kun lapset ovat vaikeampia, eikä heidän hoitamisensa onnistukaan kevyillä palveluilla, esimerkiksi kotipalvelun kautta, tilalle ei ole mitään. Palveluita saa siis sitä vähemmän, mitä enemmän niille olisi tarvetta. Tuntuukin, anteeksi nyt vain, että tämä vanhempien syyllistäminen siitä, että he itse eivät jotenkin tajuaisi, että kannattaisi ottaa vähän rennommin, on kuraa, jota voivat suoltaa sellaiset ihmiset, joilla on valinnanvaraa, jota esimerkiksi meillä ei ole.
Paljonhan on puhuttu, että silloin 90-luvun laman jälkeen leikattiin tämmöisestä kotiapu, kotihoitopalvelusta hirvittävän paljon, että ihmiset sitten tavallaan jäi niin kuin työnnettiin olemaan sit yksin. Et silloin saattoi olla, että kotihoidon ihminen tuli sinne, teki sen makaronilootan ja äiti pystyi mennä vaikka hoitaan asioita siksi aikaa, mutta nyt se on muuttunut sellaiseksi, että ikään kuin jutellaan ja valmennetaan sitä äitiä siihen, että hän jaksaisi tehdä sen makaronilaatikon, vaikka häntä auttaisi se, että joku konkreettisesti tekisi niitä käytännön askareita. Että tämä on kanssa niin kuin aivan absurdia ja tämä on totta, tämä on niin hirvittävää.
Siis toi on totta. Mä oon kanssa on niin kuin tutustunut niihin keskusteluihin, mitä on käyty tästä, kun tehtiin niitä leikkauksia silloin laman jälkeen lapsiperheiden kotipalveluun ja siitä, että niin kuin mitenkä paljon ristiriitoja se on aiheuttanut ja mitenkä paljon niin kun sitä on kritisoitu ja ylipäänsä sitä kehityskulkua, sit, että kun ihmiset ei niinkään välttämättä tarvitse sitä, että he niin kun keskustelisi asiasta ammattilaisen kanssa tai saisi ammattilaiselta tiedollista tukea, vaan jos se on niin kun ennemminkin ollut sitä vailla, että joku joskus tulisi niin kun pariksi tuntia auttamaan, niin pääsisi niin kun itsekin jonnekin. Ja sitten kun miettii tätä aikaa, missä me nyt eletään, lapsiperheiltähän on niin kuin leikattu kauan ja hyvinvointivaltio nyt muutenkin, niin kyllähän se niin kuin aikamoista rappeutumiskehitystä on käynyt jo pidemmän aikaa. Mutta sitten kun meillä samaan aikaan on myös semmoista tässä ajassa ja yhteiskunnassa, että niin kuin että ihmisten niin kuin läheissuhteiden, siis tavallaan niin kuin se, mitä puhuttiinkin, että niin kuin läheissuhteissa myös semmoista hapertumista.
Että hapertuu niin kuin rakenteet ja kaikki vähän yhtäaikaisesti.
Joo.
Ja samaan aikaan meillä on nämä massiiviset niin kuin kriisit päällä.
Joo.
Että aikamoinen niin kuin tilanne.
Joo. Että tavallaan ihmiseltä niin kuin kysytään valtavasti semmoista itsellistä selviytymistä ja semmoista niin kuin omaa vahvaa aktiivista toimijuutta. Ja mehän ollaan niin kuin valtavan eriarvoisissa asemissa sen suhteen, että kuka pystyy ja kuka jaksaa. Niin senkin puolesta kyllä mä ajattelen, että niin kuin vertaistuki ja tämmöisen niin kuin vertaistuen mahdollistaminen, niin niillä niin kuin, siis etenkin tässä ajassa, missä me eletään, niin kyllähän se on hirveän ajankohtaista.
Luin taannoin Metsässä juoksee nainen -kirjan. Se on sosiaalialalla työskentelevän Elina Airion esikoisteos. Teoksessa yhteiskunnallinen ja henkilökohtainen nivoutuvat yhteen kuin viherkasvien juuret konsanaan. Perhevalmentaja yrittää hoitaa työnsä eettisesti kestävällä tavalla aikataulu- ja tehokkuusvaatimusten keskellä. Työssä ei olekaan enää olennaisinta se, että asiakkaat kohdataan ja he saavat tarvitsemansa apua, vaan se, että perhevalmentaja ehtii työvuoron aikana kontaktoida mahdollisimman monta asiakasta. Kohtaamisten määrää ja aikaa seurataan ja tilastoidaan. Tätä kautta arvioidaan perhevalmentajan suoriutumista työssään. Nimimerkki Äitinööri asuu Harjavallassa ja on 31-vuotias. Intensiivinen äitiys ei jätä Äitinöörin mukaan juurikaan tilaa isille.
Äitiyteen liittyy mielettömän suuria odotuksia. On surullista, että perheet ja nimenomaan äidit yrittävät täyttää näitä odotuksia lähes hinnalla millä hyvänsä. Odotukset isyyttä kohtaan taas ovat aivan liian matalalla, mutta onko tuo ihme, kun intensiivinen äitiys ei juurikaan jätä edes isille tilaa?
Suomessakin äidit sosioekonomisesta taustasta ja tilanteesta riippumatta tunnistavat intensiivisen äitiyden ideaalin. Myös Lahdessa asuva 30-vuotias Juho kertoo, että he ovat saaneet lapsen välillä hoitoon, mutta lapsen äiti potee siitä huonoa omatuntoa. Kumppanin odotukset ovat Juhon mukaan intensiivisen äitiyden muovaamia.
Olin itse isänä 5 vuotta hoitovapaalla vauva-aikana ja mielestäni hyvin kärryillä lapsen hoivaamisesta ja tarpeesta. Tuntuu kuitenkin, että äidin ollessa paikalla tulin yrätyksi argumentilla, että äiti kyllä tuntee ja tietää lapsen tarpeet parhaiten. Tavallaan ymmärrän argumentin lähtökohdat, mutta en voi kieltää, että se turhauttaisi. Nyt tilanne on tasoittunut jonkin verran, kun lapsi on kasvanut, mutta koen, että olisin voinut ottaa enemmän tilaa ja aikaa hoivaajana jo aiemmin.
Perheet ovat lähtökohtaisesti moninaisia. Suomessa yhden vanhemman perheitä on 24%. Suurin osa yhden vanhemman perheistä on äidin ja lapsen muodostamia perheitä. Luin tästä Tilastokeskuksen sivuilta. Lapsiperheille suunnatuissa palveluissa lapsi on usein keskiössä, mikä on hyvinkin ymmärrettävää ja tärkeää. Mutta on paikallaan tarkastella ehkä myös sitä, että millaisten normien perusteella palvelut on ylipäätään rakennettu. Vanhemmuus ei ole kiinni sukupuolesta tai biologiasta. Lapsiperheiden palveluissa sateenkaarevat perheet voivat törmätä normeihin tai joku vanhemmista voi jäädä sivuun, kun äitimyytti valtaa koko tilan. Puhumattakaan perheiden sosiaalisista vanhemmista, jotka saattavat jäädä kokonaan näkymättömiin. Perheiden monimuotoisuudesta on kyllä puhuttu jo useita vuosia, mutta edelleen yhteiskunnan palveluiden normi on cis- ja heteronormatiivinen ydinperhe. Tämä olettama sulkee ulos ja toiseuttaa sateenkaariperheitä, sanoo Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Esa Setälä sateenkaariperheet törmäyskurssilla yhteiskunnan palvelujärjestelmän kanssa artikkelissaan. Äitiyden ylikorostaminen ja yksilöllinen aika uuvuttavat erityisesti äitejä, ajattelee Juho.
Tulen itse perheestä, jossa on ollut perinteiset sukupuoliroolit. Mutta viime vuosien uutisointi ja keskustelu osallistuvasta isästä on muovannut omaa näkökulmaani. Mielestäni on sitä parempi, mitä enemmän lapsella on turvallisia ja rakastavia aikuisia hoitajina. Tuntuu, että äitiyttä ylikorostetaan ja yksilökulttuuri uuvuttaa etenkin äitejä. Tätä olisi varmasti hyvä tuulettaa ja korostaa tukiverkkoja.
Nimimerkki All Fine arvostaa suuresti palveluita, joita he ovat saaneet yhteiskunnalta. Päivähoito on ollut äitinöörin perheelle näkyvin palvelu, johon he ovat olleet myös tyytyväisiä. Vanhempia yhdistäviä palveluita ja kohtaamispaikkoja samassa elämäntilanteessa oleville saisi olla äitinöörin mukaan enemmän. Yhteiskunnan tarjoamia palveluita olisi Juhon mukaan myös hyvä markkinoida.
Kyllähän suomalaiseen kulttuuriin, siis kyllähän meillä on se niin kuin itsellisen selviytymisen eetos ollut ja se ajatus siitä, että itse pitää pärjätä.
Ja se sisu.
Niin, ja sinnikkyydellä. Mm. Että joo, että kyllä kestetään. Ja kyllä kestetään. Mutta tässä ajassa on niin kuin ehkä, jos mietitään niin kuin, no ensinnäkin viime vuosien tapahtumia, että koronapandemia, mikä niin kuin eristi ihmisiä toisistaan, tuotti niin kuin lisäsi niin kuin äitien yksinäisyyttä, ainakin niin kuin vauvojen äidellä, siitä muistan tutkimuksen. Mutta ehkä sit laajemminkin, että kun ihmiset on kauhean liikkuvia, muutetaan paikkakunnalta toiselle, ja niin kuin osaltaan on haperruttanut läheisverkostoja ja ehkä entisestään niin kuin tuottanut lisää niitä tilanteita, joissa ihminen on aika yksin.
Esikoista odottaessamme osallistuimme perhevalmennukseen, joka oli tuohon aikaan tarjolla ensimmäistä lastaan odottaville, ainakin sillä alueella, jolla asuimme. Kokoontumisia oli raskauden aikana ja lasten syntymän jälkeen. Olen vasta jälkikäteen tajunnut, että kuinka suuri merkitys kyseisellä perhevalmennuksella onkaan ollut. Löysimme sieltä ystäväni kanssa toisemme. Meitä yhdisti toki muutkin asiat kuin sama elämäntilanne. Koen, että yli 10 vuotta sitten vallalla oli intensiivisen äitiyden sijaan ehkä ideaali siitä, että vanhemman tulee jatkaa elämäänsä tismalleen samalla tavalla kuin ennen perheellistymistä. Ja välillä tosiaan tuntuu, että osa vanhemmista pystyy siihen. Vaunulenkit, harrastukset, opiskelut ja oma aika oli kellontarkasti aikataulutettua. Ja moni koki, ettei halua litistyä äitimyytin alle, vaan pitää kiinni omasta elämästään. Mutta entäs me, joiden vauvat eivät arjen rutiineista huolimatta olleet rytmiltään ennakoitavia ja täsmällisiä. Mitkä kaikki asiat vaikuttavat vanhemmuuteen? Oma lapsuus on nimimerkki All Finein mukaan muokannut hänen käsityksiään äitiydestä. Hän haluaa olla läsnä, pitää turvassa ja tukea lasta tunnekasvatuksessa. Samaan aikaan työt, opiskelut, kodinhoito ja muu elämä asettavat tiettyjä rajoitteita.
Äitiys on vaatinut todella paljon joustavuutta ja asioiden monimuotoisuuksien ymmärtämistä. Ulkopuolelta on helppo sanoa, miten asiat pitäisi hoitaa, mutta vasta kun itse on käynyt asiat läpi, ymmärtää, kuinka tärkeää on priorisoida tiettyjä asioita ja joustaa muista. Työn ja perhe-elämän yhdistäminen tukevat toisiaan ja vievät myös tilaa toisiltaan. Tasapainon löytäminen ja itsestään huolehtiminen on välillä todella haastavaa, varsinkin kun on työ, joka vaatii paljon ajattelemista. Kotiin päästessään ajatuksen kohde vain vaihtuu. Sitä jaksaa hetken, mutta kaikelta ajattelulta ja järjestelyltä kaipaa myös taukoa.
Oman ajan ottaminen edellyttää usein myös sitä, että joku toinen hoitaa lasta sen aikaa, mutta sekään ei ole niin yksinkertaista kuin miltä se kuulostaa. Jos lapset ovat todella haastavia, heitä ei myöskään voi hoitaa kukaan satunnainen ulkopuolinen, muistuttaa viestissään nimimerkki Entä kun uupumus ei katoakaan omaa vaatimustasoa löysäämällä. Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija ja E2-tutkimuksen asiantuntija Eija Eronen tutkii väitöskirjassaan äitien vertaistukiryhmiä, vertaisryhmätoimintaa ja äitien kokemuksia omasta ajasta. Intensiivisen äitiyden ideologia ei oikein salli hoivavastuun jakamista muiden kanssa. Kulttuurissamme on jo entuudestaan korostettu äidin roolia lapsen ensisijaisena hoivaajana. Ei siis ole lainkaan ihme, että oman ajan ottaminen herättää monissa vaikeita ja ristiriitaisiakin tunteita.
Tavallaan, että se vertaisuus oli semmoinen niin kuin jakamiseen eikä vertailuun perustuvaa. Sehän on hirveän hieno asia, koska aika usein sitten saattaa olla jollain netin keskustelupalstoilla tai sitten jossain tällaisissa lapsi-vanhempi-harrasteryhmissä tai muissa, niin voi ollakin hyvin erityyppinen se tunnelma ja tavallaan toiminta, että se niin kuin jotenkin keikahtaakin sinne niin kuin vertailuun.
Tosi hyvä pointti. Ja mä oon miettinyt tuota paljon, kun kyllähän siis sinänsä vertaistukeen kuuluu se kokemusten vertaaminen, että kun se mahdollistaa myös hirveän paljon hyvää, että se mahdollistaa sen oman kokemuksen ikään kuin tarkastelun toisenlaisesta perspektiivistä ja sen suhteuttamisen ja voi saada aikaan paljon voimaannuttavia tunteita, niin kuin, että en olekaan niin kuin yksin tässä tilanteessa tai mä en olekaan huono äiti tai niin kuin tämmöistä, mutta sitten on paljon niitä käytännön esimerkkejä, kun nähdään, että ne lopputulokset ei ole kovinkaan hyviä, eikä se vertaaminen ole kovinkaan tukea antavaa, eikä voimaannuttavaa kenellekään. Niin se oli niin kuin kiinnostava, että tässä niin kuin en havainnut ollenkaan tämmöistä.
Intensiivisen äitiyden ideaali on väitöskirjatutkija Eija Erosen mukaan vahvasti keskiluokkainen. Intensiivisen äitiyden ideaalissa äidin ei katsota tarvitsemaan omaa aikaa lainkaan, koska lapsen hoivaaminen täyttää kaikki tarpeet. Nimimerkki All Fine on kokenut oman ajan ottamisen näin.
Oman ajan ottaminen on ollut aina hankalaa. Vasta burnoutin jälkeen olen alkanut hyväksymään oman rajallisuuden ja sen, että se oma aika on tärkeää.
Suomessa syntyi ennätyksellisen vähän lapsia tammi-kesäkuun aikana vuonna 2023. Kaikki eivät voi saada lapsia, vaikka haluaisivat. Lapsettomuushoitoihin on pitkät jonot ja ne vaativat myös taloudellista satsaamista ja henkistä jaksamista. Ilmastokriisi, Ukrainan sota ja talouden epävarmuus voivat vaikuttaa lapsihaaveisiin. Meidän yhteiskunnassamme ja kulttuurissammekin saattaa olla esteitä, jotka voivat saada lapsia toivovia luopumaan haaveistaan. Perheellistyminen ei tietenkään koskaan ole kenenkään kansalaisvelvollisuus.
Kun tämä on pitkä prosessi ollut, että kun mähän olen väitöskirjani aloitinkohan mä virallisesti 2015, mutta sittenhän mä oon niin kuin aina välillä ollut projekteissa eri hankkeissa töissä ja välillä kyennyt keskittymään tähän. Ja tämä on kulkenut mun kanssa niin kuin pitkän matkaa. Tämä on vähän niin kuin mun lapsi, jota on tässä niin kuin väännetty kauan. Ja mähän olin niin kuin aika nuori, kun mä aloitin. Olinkohan mä 25 silloin. Niin sitten tämä on niinku kulkenut mukana semmoisena aikana, kun näitä asioita on miettinyt omassa elämässä. Ja aina välillä on ollut semmoinen olo, että ei niinku ikinä, että niinku toihan on varmaan aivan hirveetä, että mä ikinä ryhtyisi tollaiseen. Ja sitten kyllä se, niinku, se on antanut myös semmoista painetta, että tavallaan, että et no miten sitten, että kun on kuitenkin vaativa työ ja haluaisi sille antaa aikaansa, niin miten mä ikinä pystyisin tommoseen. Tai miten mulla ikinä olisi aikaa tollaiseen, kun pitäisi kuitenkin yöllä nukkuakin, niin... Mutta ei nyt ihan pelkästään, että se, ehkä se ristiriitaisuus on nimenomaan se niin kuin, kuitenkin kuvaavin termi, koska kyllähän tässä on päässyt tutustumaan paljon myös niin kuin siihen hyvään, mitä niin kuin äitiys on ihmisille antanut. Ja niihin niin kuin, ilmeisen niin kuin syviin onnen ja tyytyväisyyden ja ilon tunteisiin.
Perhe-elämän ja työn yhdistäminen aiheuttavat Juholle riittämättömyyden tunnetta. Tunnit vuorokaudessa eivät Juhon mukaan riitä kaikkeen, vaikka prioriteetit pyrkiikin pitämään yksinkertaisena. Nimimerkki Äitinyöri jakaa vanhemmuuteen liittyvät vastuut ja kokonaisuudet yhdessä puolisonsa kanssa.
Koen sen reiluna, että kumpikin vanhempi saa omaa aikaa tasapuolisesti ja sellaisena aikana, että siitä pääsee nauttimaan haluamallaan tavalla. Itselleni tärkeää näin 3-vuotiaan vanhempana on, että iltanukutukset on jaettu meidän puolisoiden kesken tasan ja merkattu kalenteriin. Minulla ei ole tapana tällaisina vapaa-iltoina lähteä kotoa minnekään, vaan käytän sen ajan lukemiseen, someen tai nukkumiseen.
Vanhemmuus on niin erilainen elämänvaihe kuin mikään muu, että se on todella ymmärrettävää, että yksi jos toinenkin janoaa vastauksia ja malleja siihen, että miten tämä homma nyt oikein hoidetaan. Mutta kaikki vinkit eivät sovi kaikille. Omankin sukupolven aikana äitiyteen liittyvät trendit ovat ehtineet moneen otteeseen vaihtua. Oli eräänlainen super- ja suorittaja-äityyden ideaali, jossa vanhemmuus näyttäytyi eräänlaisena projektinhallintana. Jossain vaiheessa äitiyden suorittamisen rinnalle tuli kiintymysvanhemmuuden ideologia, joka korosti lapsen tarpeita siinä määrin, että osa vanhemmista poti syyllisyyttä jopa siitä, että vauvalla on tutti, häntä ruokitaan joskus pullosta ja vauva on välillä hoidossa kodin ulkopuolella turvallisen aikuisen kanssa. Digitalisaatio on muuttanut myös tuleville vanhemmille suunnattua tukea. Synnytysvalmennusta ja sairaalaan tutustumistakin tarjotaan etänä. Monet asiat vanhemmuudessa ja hoivassa ovat kuitenkin kiinni käytännön arjessa. Joskus lisäkädet ovat tarpeen enemmän kuin verkkokurssi vanhemmuudesta. Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija ja E2-tutkimuksen asiantuntija Eija Erosen mieleen jäi erään äidin kokemus, kun hän pääsi saunaan itsekseen ja ihan rauhassa.
Sehän oli, että hän kertoi, että hän on niin kuin ollut niin kauhean väsynyt, että hän ei oikein muista, että mitä hän kertoisi. Mutta sitten niin kuin tämän hän muistaa, että kun hän pääsi saunaan ilman lapsia, niin se oli niin kuin erittäin mieleenpainuvaa. Siis sehän on valtavan yksinkertaiselta tuntuva asia ja se on myös monelle hyvin itsestäänselvä asia, että no mennään saunaan. Tämä muistuttaa hyvin siitä, että se ei niin kuin lähellekään kaikille itsestäänselvää ole. Tarvitaan sen mahdollistamista.
Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!